Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У Праскай студії на віну з вами Тетяна Поклад. Рада вітати вас у новому годзі на хвалях Свободи. Працягваем програму выпуском на віну і спярша падзею у Беларусі, звязаная з Беларусю. Місія Міжнароднага валютнага фонду і урад Беларусі досягнулі пагадненні пра эканамічную праграму тэрмінам на 15 месяцаў, у рамках якой Беларусі будзе вылучаны стабілізацыйны крэдыт у памеры каля 2,5 мільярда даляроў. Гэтае пагадненне не ёсць канчатковым і мусіць быць ухвалена Радай дырэктароў, якая збярэцца ў студзені 2009 году. Першы транш у памеры каля 800 мільёнаў даляроў Беларусь зможа атрымаць адразу ж па ўхваленні праграмы Радай дырэктароў. «Газпрома Беларусь» удакладнілі умовы контракта на пастаўку газу ў Беларусь у 2009 годзе. «Газпром» павялічыў транзыт газу праз Беларусь на 20 мільёнаў кубаметраў за суткі. Паводле прэс-сакратара «Газпрома» Сергея Купрыянова, гэта не звязана са спыненнем паставак газу ва Украіну. Кіраўнік Беларусі ў навагоднім звароце сказаў, што 2008 год прынёс Беларусі не толькі цяжкасці і перажыванні, але і падараваў здзяйсненне і надзеі, быў цікавым, насычаным і ў цэлым паспяховым. Аляксандр Лукашэнка падзякаваў грамадзянам краіны за давер, які яны заўсёды аказваюць уладзе, за спакой і мудрасць, і падкрэсліў, што Беларусь еўрапейская дзяржава. Паводле Лукашэнкі, сусветны крызіс стаў вынікам таго, з чым у Беларусі рашуча змагаліся. Наступны год будзе цяжкім, але беларусам не прывыкаць пераадольваць цяжкасці, былі часы і цяжэйшыя, нагадаў Лукашэнка. Новыя тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі ўстаноўлены ў Беларусі ад сёння. Згодна з пастановай Савета міністраў, тарыф на тэхнічнае абслугоўванне жылых дамоў павялічыўся амаль на 12%, на цеплавую энергію для патрэба ацяплення і гарачага водазабеспячэння на 16%, на халодную ваду і каналізацыю на 20%. І таксама амаль на 20% павялічылася аплата за вываз смецця і карыстанне ліфтамі, і блізка да 20% павялічыўся кошт на электраэнергію. У 2008 годзе тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі павялічваліся двойчы – 1 студзеня і 1 траўня. Беларускія банкі ад 1 студзеня новага году абавязаны да заключэння крэдытнага дагавору раскрываць памер поўнай, так званай эфектыўнай з улікам усіх камісій, працэнтнай стаўкі за карыстанне крэдытам, у тым ліку спажывецкім. Асобным нарматыўным актам Нацбанк зацвердзіў формулу і методыку разліку поўнай працэнтнай стаўкі за карыстанне крэдытам. Методыка будзе размяшчацца на сайце галоўнага банку краіны, сайтах банкаў, а таксама ў памяшканнях банкаў, дзе праводзіцца абслугоўванне кліентаў. Нацбанк таксама ўзмацніў патрабаванні да банкаў па раскрыцці інфармацыі. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Міністр замежных справ Ізраілю Ципі Ліўні ў часе прэсавай канферэнцыі ў Парыжы заявіла, што ізраільскія аперацыі ў паласе Газы маюць на мэце дасягнення спакою і міру. Адзін з вышэйшых палітычных кіраўнікоў радыкальнай групоўкі Хамас Нізар Раян сёння быў забіты ў паласе Газы ў выніку ізраільскіх авіаўдараў. Раян заклікаў да тэрарыстычных нападаў ваяўнікоў самагубцаў на тэрыторыі ізраільскай дзяржавы. Ізраільскія авіаўдары, скіраваныя супраць Хамасу на паласу Газы, працягваюцца шосты дзень. Ад таго часу, як бамбаванне пачалося ў мінулую суботу, ізраільскія авіаўдары дасягалі ваяўнікоў і вайсковых камандзіраў, але Раян – першая ахвяра з ліку палітычнага кіраўніцтва. Колькасць загіблых у паласе Газы наблізілася да 400 палестынцаў. Ракетамі з паласы Газы забітыя 4 ізраільцянаў. Некалькі арабскіх краінаў, у іх ліку Егіпет, Ярданія, Сырыя, адмовіліся ад публічных святкаванняў новага году сёлету на знак салідарнасці з паласой Газы. «Газпром» спыніў усе пастаўкі прыроднага газу ва Ўкраіну сёння раніцай ад моманта заканчэння тэрміну старога кантракту. Дамова аб новых коштах на 2009 год не падпісаная. Прадстаўнік «Газпрому» Сергій Купрыянов заклікаў да новых перамоваў для вырашэння праблемы, але Купрыянов адзначыў, што украінская дэлегацыя ўжо пакінула штаб-кватэру «Газпрома». Украіна заявляе, што гатовая плаціць за газ 201 даляр за кубаметр. Масква спачатку патрабавала 418 даляраў, потым пагадзілася на 250. Расійскі бок таксама твердзіць, што Украіна не цалкам выплаціла запазычанасць за газ за мінулы год. У Кіеве заявілі, што даўгоў няма. «Нафтагаз» Украіны заявіў, што гарантуе транзыт газу ў Еўропу. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме будзе праз гадзіну.
на хвалях Радіо Свобода. Тут Аліна Радкевич. Рада вітати вас у новому 2009 році.
Старий уходить год, вслед нам прийде новий. І принесе нам щастя, як завсёди, з дедом, з ёлкой. О, небе зорочки, всё упригожено. У полночку пай все подымут разом з новим годом.
Сьогодні у програмі буде ще шмат пісень. Прогучить винікова передача з Мітера Бартосіка «Барди Свободи». Ви почуєте так само прогноз аналітиків, що чекає Білорусь у 2009 році. Прогноз навідників сайту «Свободи» і їх оцінку подій у минулого року. Почуєте так само, як будуть змінятися програми нашого радіо. Усе це на протягу ближайшої години.
Сняшок доснується, м'яття під єлкою, дарите люди. Подарунки за все минулое, мы не хвалюемся. О новом годе, як махали, будет закуте люди.
2009 буде годом важних переменаў у Беларусі і свеце – эканамічных, палітычных, сацыяльных. Про тое, як будзе мяняцца свабода ў гэтым годзе, мы гаворым з дырэктарам беларускай службы Аляксандрам Лукашуком.
Шановныя слухачы, і перш за все прызнаю, што гэты звыклы зварот, якім мы на працягу многіх гадоў вітаем вас, састарэў. Бо, напэўна, сярод тых, хто зараз слухае гэтую перадачу, ёсць нашыя чытачы, наведнікі сайту свабода.орг. І наші глядачі, тих, хто бачив на телеканалі Белсат програму «Тидень з Радіо Свобода», яка виходить кожну суботу і повторяється по понеділках.
Дик якого звороту будуть тепер чекати від нас слухачі, шановне господарство?
Можна. Але ось на початку нового года ми звернемося до нашої аудиторії з усім по-новому. Шановні колеги! Так, колеги, бо гэта ваша свабода. І ми сподіваємося, що і надалей ви будете присилати нам своє фото і смски про події у Білорусі. Як громадські редактори будете давати задані журналістам, які теми дослідувати. Як удумливі і неабиякові громадяни будете коментувати наші передачі, удільничати у дискусіях. Ми чекаємо, що ви будете брати уділ у голосуванні на сайті, задавати питання під час онлайн-конференцій. На простки без удзелу журналістаў браць інтэрв'ю ў гасцей свабоды. А мы будзем запрашаць у студыю палітыкаў і дыпламатаў, пісьменнікаў і святароў.
Такім чынам, грамадская журналістыка будзе па-ранейшаму адыгрываць важную ролю ў стварэнні праграмы свабоды. Дарэчы, у гэтыя дні мы звяртаемся да вас, паважаныя калегі, з заклікам даць свой прагноз на 2009 год. Гэта можна зрабіць па менскім тэлефоне 266-39-52, паслаць смс, напісаць каментар на сайте свабоды свабода.орг, з вашых меркаванняў складзецца адна з наших перадачаў. Што яшчэ ў планах? Мы працягваем абмяркоўваць нашы планы на 2009 год з дырэктарам беларускай службы Радыё Свабода Аляксандрам Лукашуком.
Шановныя сябры, з'явяцца, канешне, новыя перадачы. Напрыклад, мы рыхтуем спецыяльную праграму да 85-годдзя Васіля Быкова. Будуць працягваць спяваць новыя барды. Дарэчы, у студзені падвязем вынікі конкурсу бардаўскіх песень, якія прыслалі нам вы, нашы слухачы. Гітары пераможцам ужо купленыя. Будуць новыя конкурсы, будуць новыя кнігі, дыскі. У 2009 годзе пабачыць свет кніга Юрыя Дракахруста, «Праскі акцэнт», яго выбраныя аналітычныя гутаркі за круглым сталом. Выйдзе кніга Міхася Скоблы «Вольная студыя», гэта ягоныя нядзельныя гутаркі з цікавымі асобамі. Таксама з'явіцца калекцыя нарысаў інтэрв'ю нашых карэспандэнтаў з палітвязнямі, людзьмі, якія за свае перакананні адбывалі турэмнае пакаранне, ссылку. Ну, а самае першае, што мы плануем зрабіць зусім хутка на працягу месяца двух, выйдзе новы кампакт-дыск «Начная чытанка 2». 50 аўтараў «Начной свабоды» будуць чытаць свае творы.
«Свабода» не толькі будзе своечасова інфармаваць пра самыя важныя падзеі, але аператыўна аналізаваць іх, тлумачыць, шукаць адказы на самыя важныя пытанні жыцця. І мы вельмі разлічваем на вашу дапамогу, параду, удзел у дыскусіях. Званіце, пішыце, дасылайце каментары, фота, відэа, давайце парады і прапановы. Гэта ваша свабода, шаноўныя калегі.
Якім будзе новы 2009 год для Беларусі?
Дайте свой прогноз. Што важнага адбудзецца ў эканоміцы, палітыцы, культуры, ва ўладзе і апазіцыі?
Ваши меркавання складуць перадачу «Свабоды». Самыя дакладныя прагназісты атрымаюць узнагароды.
Звоніть на номер у Мінську 266-39-52.
Пишіть на адрес поштовая скринка 111, Мінськ, 220-005.
Откажіть на питання на сайті свобода.орг.
Ваше предсказання у ефірі «Свободи».
Ну, а зараз прогнози аналітиків на гэтую тему. Як сусветный экономичный кризис поуплывает на белорусскую экономику? Что будет с белорусской социальной моделью? Яких изменений можно чакать у замежной политики? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы былый министр працы Беларуси Александр Соснов, гоноровый старшиня Союзу предпринимальников Беларуси Александр Потупа и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Веди передачу Валер Карбалевич.
Краіна перажывае цяпер непросты час. Сусветны эканамічны крызіс пачынае моцна ўплываць на Беларусь. Знакамітая беларуская стабільнасць дала першую трэшчыну. Эксперты прагназуюць, што пік крызісу прыйдзецца на першае паўгоддзе гэтага году. Якіх маштабаў крызісных з'яў варта чакаць? Што будзе адбывацца ў беларускай эканоміцы? Спадар Сасно.
Думаю, что значных таких уплывов мирового финансового кризиса на нашу родную Беларусь не отрымается, потому что побач есть Россия, якая со своим имперским импетом не даст Беларуси загинуть. И тому некие зрухи в не вельми добрый бок будут, але незначные.
Россия сама в кризисе, как я дома.
Россия в кризисе, але у ее еще шмат есть в заначке грошев, каб подтримать такую маленькую Беларусь. Что она и зробить, бо подтримливать больше некого. Сябров-то нема.
Господар Потупа, а на ваш погляд, что чекает Беларусь у 2009 годе у пляне экономичного кризиса?
И Беларусь в том лику не по сроткам жили. 70-100% у год прирост продажа новых замежных автомобилей. Коли 8 миллионов мобильных номеров в Украине, европейский уровень. И так далее. Это было не по сроткам життю. Как и иншие краины, в первую чергу, например, Злученные Штаты Америки, они не по сроткам жили. Кредит. Кредит – это есть гроши с будущими взятые. Эпоха танных грошей прошла. Коли идет борьба с кризисом, например, в Злученных Штатах, в Евросоюзе и так далее. Там держава подтримливает приватный сектор, каб ён не рухнул и каб ён страну неяк там вывел. А у нас іншая ситуация. Ситуация барона Мюнхгаузена. Тут держава должна сама себе вытягивать. Тому как маёмасть-то уся державная, это не есть подтримка приватного сектора, як такового. Тому как ён у нас маленький. Тому я думаю, что будет девальвация рубля больше видовочная, чем она была у второй половины 2008 года. На сегодня реально доллар каштуя каля 2400-2500 рублей. Я думаю, у наступный месяц реализовано. И потребно будет вельми жесткий режим экономии. Многие працовные места будут утрачены, будет падение некое заработков. Это головные выники, как мы жили по сродкам, а не по мары.
Господар Соснов, пусть вы кажете, что не чекаете неких вельми серьезных проблем и забурений, але вось еще не самый пик кризису, але белорусские улады уже спробуют знайти кредит, коли полечить все эти просьбы. Есть уже 12 миллиардов доляров. То бок, коли б не была ситуация критичная, то на во что было такие гроши просить и в США, и в Международного валютного фонда, и в России.
Эканамічны рэжым, які ўсталяваўся ў Беларусі, заўсёды патрабуе нейкай знешняй падпіткі. Ён не можа існаваць, калі такой падпіткі няма. Зараз беларускія ўлады зразумелі, што наступае дрэнны такі момент, які вымушае нешта рабіць. Інакш тая частка беларускага электарада, значная частка, якая яго падтрымлівае, яна можа пайсці ў іншы бок і патрабаваць нейкіх зрухаў, каб нешта змініць. І вось беларускія ўлады яшчэ ўвосень гэта пачулі. І вось таму і пачалі прасіць нейкія крэдыты, і там, дзе іх ніхто ім не дасць. Напрыклад, у Злучаных Штатах яны запрасілі 5 миллиардов доляров, ну кто же им даст? Россия даст. Я чему сказал, что значных таких дренных змен не будет? А тому, что уже Лукашенко у России отримал вельми, на его погляд, тарифы на палево, якое Беларусь бере у России. И это даст махчимость проясновать и режиму, и Беларуси еще певный час. Думаю, что крах будет не в 2009 году.
з Патрасенко. А ви як оцінюєте прогнози на конт економічного кризису у 2009 році?
Спочатку, може, варто оцініть, наскільки сапраўды буде глибокий гэты сусветний кризис, ніхто гэта сказати не може. Магчымы не зусім адпаведныя реальності всі гэты катастрафічныя і алармічныя прогнозы. Ну вось, давайте толькі узгадаем, што называецца, при нашым жыцці не будзем узгадваць вялікую дэпрэсію, але вот 98 год, калі ў Расіі был дэфолт, калі здавалася, што ўсё, канец, эканоміка і суседніх з Расіяй краіну па савецкай прасторы можа абрынуцца. У выніку, пасля там літаральна году нейкіх такіх вялікіх данностью экономики почали расти. Тут, конечно, повлияли внешние факторы. Почала расти цена на нафту. А летом не меньше. Катастрофы не отбылось. И после 99-го ближайшие 8-9 годов были годами экономичного роста. Был и азиатский кризис. Был кризис у Аргентины. Когда сдавалось, что эти краины будут откинуты на 10 годы назад, и все их развалится, и экономики долго не обновятся. Але, знов-таки, навод, не лечь на то, что кризис был довольно глубокий. Найперш, например, азиатские краины довольно худко навели и свой рост, и гэты кризис не откинул их на 10 годы назад. Тому, коли зараз скажут, что сусветный кризис будет поравнальный с Великой депрессией, не завсёды бачатся подставы, что оно так и будет. Отповедно, уплывы на Беларусь. Беларусь вельми залежит от внешних факторов, и коли соседи Беларуси, коли белорусские споживцы не вельми моцно упадут, то отсюль можно и робить в основу, что, саправды, как кажет господар Соснов, в 2009 годе чекать краху еще не доведется, и я богули такие прогнозы прогнозы не рызыкаваў даваць. Нават афіцыйныя эканамісты, скажам, гаспадар Лучынок, які працуе ў інстытуце эканомікі, сцвярджае, што зараз беларускі ўрад павінен спыніць будаўніцтва, напрыклад, жылля сацыяльнага за кошт крэдытаў, павінны спыніць, скажам, умоўна, будаўніцтва Лёдовага палаца, то бок многіх сацыяльных праектаў. І відавочна, гэта будзе адбывацца ў 2009 годзе. Але мне здаецца, ўлада зробіць усё, каб крызіс як мага менш адбыўся на ўзроўні жыцця людзей. Александр Лукашэнка абяцаў заробак $500 до 2010 года. И именно это может за этой причины, не глядя на, вот, на экономичные резоны, не отбывается девальвация рубля, поскольку когда будет девальвация, то все эти планы обрынутся. Именно это за этой причины белорусская влада зараз кинулась не обашливо, как сдается некоторым, брать кредиты, поскольку напереди президентские выборы. Мне сдается, что все-таки безумовно повышать этот уровень життя людей. В кризисном годе не удастся, и максимальная задача влады его хотя бы не снизить вельми мощных. Главное, что влады будут снижать некие долготерминовые инвестиционные проекты и плюс геополитичная гульня с Россией, вытягивать из России. Хоть 100 раз уже казалось, что скончится российский грант, але находятся новые аргументы, военные аргументы, геополитичные аргументы. И мы бачим, что российский грант, коли и изменится, но он застанется. Мы не ведаем, какие масштабы, але ближайший год-два это еще не спынется. Российская поддержка Беларуси в той или иной форме.
Вы кажете про спынение будаўніцтва жилья, ледовых палацов, а вось начинают будовать атомную электростанцию, якая будет каштовать чуть не полтора десятка миллиардов долларов.
Улада почали уже и затягивать поясы. При конце минулого года, 2008-го, приняты постанова о повышении тарифной ставки первого разряда. Это значит, что все ставки тарифные у всех разрядов так само подвыситься повинны были на эту величину. Потом улады просчитали, что за этими ставками придется повышать пенсии. А пенсионеров у нас 2,5 и более миллионов. И они зразумели, что бюджет не вытримает такого подъема. И они пошли назад, зменьшили тарифную ставку первого разряда.
Александр Лукашенко принципово погодился на то, что расходы бюджета повинны быть изменены на 5 триллионов рублей. Это приблизно 2,5 амаль что миллиарда долларов. Все структуры ураду решают, где это можно скоротить.
Вот как реакция на кризис, улады объяснили курс на экономичную либерализацию и дебюрократизацию. Який вплив гэта окажа на створаную у Беларусі сацыяльную модель? Реформы – гэта заўсёды рызыка. Ва ўсіх у памяці застаецца прыклад реформ Михаіла Гарбачова і галоўны іх фінал. Магчыма, што лібералізацыя далей слова не пойдзе. А вось ці апынецца Беларусь у выніку крызіса ў даўгавой пятлі. Увогуле, ці можна чакаць, што ў выніку крызісу беларусы апынуцца ў іншай краіне? Спадар Патупа.
Па-першае, пра лібералізацыю. У нас няма лібералізацыі. Гэта толькі некі лозунг. Улады гаварылі аб лібералізацыі многа гадоў таму. Можа, самы звестны момент гэта напрыканцы 2001 году. Няма лібералізацыі.
Аб'яўлена, што 18 пунктаў праграма прынятая і яна павінна будзе рэалізавацца.
адміністративно-командной системе эти гайки могут закручиваться, откручиваться. Вот сейчас откручивание идет. Справа в том, что глубокая либерализация требует специального политичного вырашения. Тому, как треба серьезно повеличить гарантии приватному бизнесу. И это не робится владами. Далее, потребно, каб все нормативно-правовые документы были обґрунтованы. Каля 90% нормативно-правовых документов, которые принимаются, будь то указы, декреты, постановы Рады и так далее, никак не обґрунтованы. Вогуля. Ось як так можна керувати країною? І відсюди много помилкових рішень. Я ведаю це не теоретично, тому як ніхто більше, ніж наш Білоруський Союз підприємників, не мав контактів у дискусії з керівничими органами. Вельми коротко о кредитній підтримці. Не все так просто. Наприклад, вторая транша російського кредиту припинена. Це буде особливе рішення. Российского урада. У России месячный спад в экономике два опошних месяца больше, чем у военные годы. У России начали считать миллиарды долларов. Ранее улик шел от десятков миллиардов. И это же дотычется так званого атомного проекта. Тому как весь атомный проект это 5-6 миллиардов кредита от российского урада на то, как Росатом будовал эту станцию у Беларуси. Так вот, насколько я ведаю, сегодня об этом и речи быть не может. Тому весь атомный проект подвисает у воздусях.
Вот господар потопа не верит у серьезность намеров владов по либерализации экономики. Але вот опошнее интервью Лукашенко керовникам державных масс-медиа, там головный месседж, який Лукашенко досылал громадству, это экономичная либерализация и дебюрократизация. Господар Цыганко, а вы як лічите? Вы згодны с господаром потопа?
Максимум не зусім, бо я би лихається в деталях. Може бути, не варто нам тут бути максималістами і немагчимо, наприклад, від нейкого автомобіля, який несеться з великою хуткостю в нейкий один бок, нельга потребувати, каб він одразу розвернувся в одворотний. В любому випадку, гэты разворот буде поступовим. По великим рахунку, безумовно, варто згадіться з господаром Батупом, що пакуль істотної лібералізації нема, але я не могу згадіться, що нема такого жадання у політичного керівництва країни, такое жадання оно выкликано стаями кризису. Иншая справа, что, безумовно, эта справа для их новая. Правильно, значит, господар Потупа, обещали они не раз, и, звичайно, это обещания были каля президентских выборов, а летады это было обещание как раз выборчее, конъюнктурное. Зараз это обещание так само конъюнктурное, выкликано моментом, але, но, саправды, уже больше серьезное, бо улада разумеет, что по-иншему с экономикой зараз нельзя справиться, треба давать людям свободу экономичную, каб яны могли себе прокормить. Будут вызволены люди из великих предприемств, заводов, и этих людей треба куда-то подеть. Куда их можно подеть? Только в некий малый бизнес. Але проблемы шмат таких. Проблема кадровая. Лукашенко дагэтуль не хотел брать, скажем, незалежных оппозиционных кадров у своей кировнейшей структуры, а миновито они больше ведают про рынковую экономику.
Это подстройка под МВФ, под мировой банк.
Задачу выйти в тридцатку самых лепших по ведению бизнеса поставили еще весной, когда перемовы с МВФ еще не велись. Ясно, что они поскорили все эти процессы перемовы с МВФ, але то, что Лада начала тямить, что треба нечто робить в этот бок, мне кажется, она уже начала это разуметь с весны с лет.
На конт кадров. Коли гэтыя кадры не умеюць праводзіць лібералізацыю, то іх можна ж лёгка заменіць на іншыя. Таго ж Раманчука прызначыць міністрам прыватызацыі ці эканамічных рэформаў. Урэшце рэшт можна дарацу за мяжы запрасіць. Спадар Саснул, а вы як думаеце, чакае нас лібералізацыя 2009 годам?
Справа в том, что либерализация под этим термином каждый разумеет разное. Либерализация – это необходимость делиться уладой. А в Беларуси уладой делиться никто не собирается. А кто собирается, какие кадры менять? А никто не собирается. И президентский электорат будет думать, что это либерализация. Улады робят только то, как заховать эту самую уладу. И не треба различать ни на какую либерализацию. По-перше, это только слова. По-другое, часово будут некие допущенные зрухи в либеральном напрямку, але часово, бо это не укладывается в то, что есть в головах этих людей.
Перейдзем да іншай тэмы. Пэўныя змены чакаюцца і ў замежнай палітыцы. Мінулым годам Беларусь пачала дыялог з еўрапейскім звязам, спрабавала дыстанцыявацца ад Расіі і балансаваць паміж усходам і захадам. Але ў выніку тых вялізных крэдытаў, якія Мінск ўжо ўзяў ці збіраецца ўзяць у Расіі, у прыватнасці на будаўніцтва і атамнай электрастанцыі, залежнасць ад усходняга суседа ўзрасце. І ці ўдасца пасля гэтага балансаваць? Вось Лукашэнка заявіў, што давядзецца прызнаваць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Але ці ўдасца ў такім разе працягваць дыялог з Захадам? А ў красавіку еўрапейскі звяз павінен прыняць важнае рашэнне наконт канчатковага скасавання візавых санкцый у адносінах вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў. Дык чаго можна чакаць у замежнай палітыцы? Спадарцэнку.
Балансаваць паміж усходам і захадам – гэта самая, што ненавіць стратэгічная мэта беларускай палітыкі. Зараз гэтае балансаванне патрэбна Александру Лукашэнку як ніколі раней. Як ніколі раней вырасла значнасць Беларусі для захаду, і гэта паказваюць апошнія дзеянні захаду, калі не гледзячы на традыцыйна праведзеныя парламенцкія выбары, былі часова адмененыя санкцыі. Дарэчы, калі прагназаваць наконт того, што адбудзецца ў красавіку, калі ў развяз будзе прымаць важны рашэнне наконт канчатковага скасавання візавых санкцыяў, то можна з доляй 99% верагоднасці прагназаваць, што гэтыя санкцыі не будуць працягнутыя, бо еўразвяз узяў курс на ўцягванне Беларусі ў працэсы, якія праходзяць у Еўропі, нават незалежна ад таго, што адбываецца ў самой Беларусі. І Лукашэнка безумоўна разумее гэта, ён падыгрывае еўразвязу. Адбываецца ў пэўным сэнсе такая геапалітычная гульня на тэму: мы робім выгляд, што мы не выправляемся у сэнсе дэмакратызацыі, а мы робім выгляд, што мы вам верым, маецца на ўвазе Еўропа, кажа. Калі глядзець чыстым і прынцыповым і максімалісцкім поглядам, то безумоўна ніякіх падставаў для развязу скасаваць гэтыя санкцыі не было ні ў кастрычніку пасля выбараў, і не будзе і ў красавіку. Палітычная сістэма Беларусі да красавіка безумоўна не зменіцца. Можа быць, Александр Лукашэнка правядзе яшчэ некалькі такіх паказальных крокаў, як гэта было вызваленне Казуліна, як гэта было допуск двух газет у киоски «Союз друку». Те есть еще некие ресурсы для таких решений? Напевно, есть.
Люди их можно посадить, а потом выпустить.
Безумоўна, кардынальнай ломкі палітычнай сістэмы не прадбачыцца. Гэты курс будзе заставацца, і гэта ўжо залежыць ад таго, наколькі гнуткая будзе беларуская дыпламатыя, каб дабівацца сваіх мэтаў у рамках акрэсленых гэтым стратэгічным курсам.
Спадар Сасно, а вы як лічыце, ці будуць некія змены ў замежнай палітыцы Беларусі ў 2009 годзе?
Режим белорусский балансуя помеж Заходом и Усходом. Час от часу узмацняется то той, то інший накірунак. И узмацняется он только до того часу, покуль вызначается, ти будя от этого некий прибыток, ти не будя. Ось будя прибыток от Евразвязу, будут будаваться некие мосты с Европой, то же самое с Россией.
Ну это разумная, рациональная политика.
Можа быць, гэта і рацыянальная палітыка, яна дазваляе вось уже другое дзесяцігоддзе карміцца за кошт Расіі. Але гэта палітыка бесперспектыўная, в тым сэнсе, што доўга так не будзе. Трэба налажваць жыццё за кошт сваіх сіл, сродкаў, а не разлічваць, што нейкі дядя ці сходу, ці з захаду ўсё будзе карміць і карміць. А справа в тым, што тую эканамічную сістэму, што адбудавалі беларускія ўлады, не карміць нельга, бо яна загіне.
Спадар Патопа, а вы як лічыце, што чакае Беларусь у 2009 годзе ў замежнай палітыцы?
То, что описал Александр Викторович, это нормалевая политика у всякой краины. Мы не маем друзей, мы маем интересы. В этом занимаются излученные штаты, Великобритания, Европейский звяз, усе. С самого початку у этой влады была позиция. Это есть борьба со всеми формами контрольно-корректировочных механизмов, которые могут поуплывать на ведомую нам персону. Так было и внутри нашей краины. Был знищен, например, парламент. У державной системе не засталося ніяких контрольно-корректировочных механизмов. И так само и с замежными краинами. Як только у любых размовах возникают питания, а як мы будем контролировать выники наших дискуссий, усе, на этом припиняются усе перемовы. Вот у России. Як пришел Путин, який есть профессиональный контролер и по адукации, и по месту працы, а это профессийный борец со со всеми формами контроля. И это абсолютная 100-процентная оппозиция психологичная. Тому не могчим никакий союз Беларуси и России. Вторая кропка такая, что взять владу – это вельми серьезное право. Удержать владу – больше серьезная справа. А вот на третьем этапе есть проблема династийная, есть проблема, как передать владу. И вот мы сейчас, после 2006 года, пошли вот в эту вельми цикавую эпоху. Эпоху передачи – это вельми-вельми складанное питание. И оно потребует неких инших отношений с Западом. И третья кропка. У Евразвяза николи не было маломальски аналитичной модели относительно до Беларуси. И не будет в 2009 году, я думаю, полепшение в этом сенсе.
Не ведаю, на мой погляд, такой проблемы передачи улады сегодня нема просто. На сегодняшний день я такой проблемы просто не бачу.
Это не есть проблема Лукашенко, это есть проблема усей его номенклатурной группы.
Наступное питание. Певные выклики возникают и перед оппозицией. Курс уладов на либерализацию, диалог с Заходом потребует изменений тактичных и даже стратегичных у позиции демократичных сил. А экономический кризис, непозбежный рост протестных настроев дает новые шансы оппозиции. Чи удастся заховать теперешнюю коалицию? А кроме того, 2009 год – апошний год перед президентскими выборами. Выборчая кампания отбудется уже в конце 2010 года. Постає проблема про стратегию оппозиции в этой кампании. Махчима выбор одного кандидата. Пусть какие прогнозы на конт деятельности оппозиции у 2009 года? Господар Сосну.
Думаю, что частка оппозиции будет домогаться одного кандидата со своего оточения. Но будут и другие групповки, которые будут просовывать своих кандидатов.
Господар Потупа, а вы как меркуете, какие проблемы, какие задачи стоят перед оппозицией в 2009 году?
Я думаю, что нашей политической оппозиции потребно початку починать с нуля. Тому как она николи не имела серьезной стратегии. Проблемы единый кандидат. Да не в этом справа оппозиции. И николи она на этих выборах с Ермошинским выборкомом николи не победит. Потребно было формировать вторую по значимости силу Украине, якая может уплывать на некие решения. Это есть игра вне политики, коли яны ни на что не уплывают. Это диссидентство, проблемы оппозиции за последние годы, и она стала не субъектом политики, а объектом политики.
Тут возникает питание, чи махчима в принципе в умовах жорсткого авторитарного режима, каб оппозиция была серьезным реальным субъектом политики. Господар Циганков, какая ваша думка, что чакая оппозицию, какие проблемы и задачи перед ей стоять в 2009 году?
Отказываючи на ваше питання, ці махчима вогулі можна згадати доволі знакомітий, уже не раз використане висловлює на конт того, ми ловили рибу, але ми її не зловили, але ці винуваті ми в тим, що ми не зловили риби, може її там не було у гетій рижці. Так і тут, справді, ці винуваті позиція в тим, що є такий стан, може така на сьогоднішній день об'єктивна реальність білоруського громадства, якої покуль немає потреби у певних речах. Коли говорить конкретно про 2009 год, справді, він буде проходити під знаком подрыхтовки до президентских выборов и под знаком кризису. Мне здаецца вельми верагодна, что многие оппозиционные лидеры и потенциальные кандидаты президенты этот сценарий вельми верагодный, могут пойти по принципу «не догоню, дык хоть согреюся». Тобак, лишачи учитывая, что все равно в этих выборах немагчыма перамагчы, яны плюнуть на вселякие агульные домовленности, на вселякие одинные сценары, на вселякие одинные претенденты и просто пойдут на президентские выборы в якости кандидатов. Что до экономичного кризиса, то он так само ставит такие выклик перед оппозицией. Нельзя сказать, что кризис однозначно несе некий потенциал для роста авторитета оппозиции. В час таких кризисов покуль не уявляется однозначным, что люди будут шукать выход из этой кризисной ситуации миновито на улицах, миновито в политичных партиях. Махчима, наоборот, люди будут шукать выходу не в том, как изменить ситуацию, а в том, как не процессоваться до этой ситуации.
Удзельнікамі экспертызы свабоды былі былы міністр працы Беларусі Александр Сасноў, ганаровы старшыня саюзу прадпрымальнікаў Александр Патупа і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Ну а зараз пра тое, што падрыхтаваў для навагодняга эфіру тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце а 22:00 П'ер Рышар у французскай камедыі «Уцёкі». а пазней о 23:40 музычны фільм «Мы вольныя людзі» гурт НРМ у невялікай, але вельмі музычнай вёсцы, што ў Бескідскіх гарах. Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сіреус». Да сустрэчы на Белсаце!
На сайце «Свабоды» распачатая навагодняя дыскусія. Мы прапанавалі чытачам адказаць на пытанні, якія падзеі з жыцця Беларусі і свету ў адыходзячым годзе для вас найбольш важныя. Як вы ацэньваеце змены ў палітычным і грамадскім жыцці Беларусі і ў вашым асабістым жыцці? Чаго вы чакаеце ў 2009-м? Заглядам некаторых адказаў ля мікрафону Сергій Абламейка і Сергій Шупа.
Віктор Спінску напісаў: «Гэта быў год зменаў. Глабальны фінансавы крызіс змяніў свет, абранне Абамы змяніла ЗША, вайна ў Грузіі змяніла Еўропу, тэракт у Менску змяніў уладную вяршыню вакол Лукашэнкі. Спадзяюся, што ў 2009-м зменіцца і прэзідэнт Беларусі, зменіцца і наша краіна».
Наведнік сайту «Візаві» свае прыярытэты ў 2008 годзе вызначыў коратка. Запомніліся візы ў еўразвяз па 60 еўрыкаў, свістапляска курсаў даляру і еўра, рост цэнаў, карыкатурныя выбары.
Такім самым кароткім быў і наведнік, які назваўся «Правінцыя». Абама, крызіс, Міколка Лукашэнка, напад Расіі на Грузію, чарговы крыжовы паход РБ супраць ЗША.
А вось якія падзеі году называе «Антыоп». А мне запомнілася такое, каб не выбары ў палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу, нават не ведаў бы, што ў нас ёсць апазіцыя, якая типа змагаецца з дыктатурай.
Меркаванне наведніка YK-2008. Выбух на святкаванні афіцыйнага дня рэспублікі – самы сапраўдны тэракт. Арганізатараў і выканаўцаў не знайшлі ў 2008, не знойдуць і ў 2009.
Не забыліся чытачы нашага сайту і пра культуру. Наведнік Антановіч Скрупак напісаў: «У культуры варта выделить постановку Пенігіна «Пінскай шляхты» и альбом «Куплеты и припевы» Вольскага. А политика? У политицы ничего цікавага, бо ее фактично нема. У экономицы кризис и рост ценов».
На гэтае меркаванне зрэагаваў іншы наведнік, які назваўся «Другі Антановіч». Да культурніцкіх падзеяў дадам выхад альбомаў «Нейра Дзюбель Штазі» і «Троіцы сон трава», паход музыкаў да Праляскоўскага і як вынік аднаўлення выступаў у клубах і на канцэртных пляцоўках.
Чытач нашага сайту з імем Паліглёт напісаў: «Лічу, што на авантуру года цягне флэш-моб пад назовам «Агульнанацыянальная дыктоўка».
Наведнік неабыякавы вылучыў усяго дзве падзеі – смерць Ірыны Казулінай, вызваленне палітвязняў.
І нарэшце Яўген Зменску піша: «Самай светлай падзеяй гэтага году для мяне было святкаванне 50-годзя святарства айца Александра Нацына, самай змрочнай вайна ў Грузіі, самай прыкрай пераход нашай нівы на наркамаўку».
Заглядам меркаванняў наведнікаў сайту свабода.орг вас пазнаёмілі Сергій Абламейка і Сергій Шупа. Ну а зараз выніковая перадача «Барды свабоды», дзе мы паслухаем некаторых аўтараў, якія былі ўдзельнікамі праграмы ў восень мінулага цяпер ужо году. Для мікрафону Змітер Бартосік.
Скажу шчыра, пачынаючы гэтую праграму, я крыху хваляваўся. Ці пішуць песні тыя аўтары, якія яскрава заявілі пра сябе на пачатку 90-х? Ці нараджаюцца ў беларускай аўтарскай песні новыя імёны? Тым прыемней было пераканацца, што бардаўская песня не толькі выжыла без вялікіх фэстаў і дзяржаўных эфіраў, але перажывае сапраўдны рэнесанс. Зрэшты, давайце слухаць песні. Адзін з класікаў жанра, Змітер Сідар, Робіч распавёў пра гісторыю напісання свайго хіта «Пена тёмнага піва».
«Пена тёмнага піва».
Я её вельмі люблю.
Это самое, як я напісалася, першыя два куплеты напісаў у 97-м годзе. Потым так это раз і закінуў. Ну, недзе ў 2000-м годзе, праз гады 4, 3-4 гады сапраўды, значыць, это самое. Узяў яшчэ тры куплеты дапісаў. Вот так я пішу песні. Ну, што яшчэ трэба сказаць, што там-то прыпеў пра піва. Ну, не пра піва я пісаў. Піва – это просто метафора. Там напісана пра тое, што Пэўныя моманты ёсць, калі чалавек не ведае, што яму рабіць. Яму трэба пасядзець, ну, можа піва папіць. Ну, пра гэта падумаць. Але гэтая метафара наконт піва, на жаль, перацягвае ўсе астатнія гэтыя глыбокія думкі. Мяне ўжо лічаць вялікім там самым знаўцам нейкіх там гатункаў піва, так, я ўжо там этот самы у застоллях там тамадую, да? Ну, гэта ну трохі не тое.
Піва ты любіш ці не?
Не,
пена тёмнага піва это песня
про цяжкасць выбору. Самы кароткі варыянт пераказа гэта проста праспяваць альбо паставіць гэтую песню.
Слухай, брат, коні сёння ў цане, дык няхай там знойдуць што ў яслях. Хто сказаў нам, што праўда ў віне, выбраў слушны і праведны шлях. Мочыць вусы пена цёмнага піва, пена чорнага піва. Пена цёмнага піва, пена чорнага піва. Б'е кулак па дубовым стале, здубіцца кулак, будь здаров. Нам карчмар тае праўды налье, налівай да краёў, да краёў. Мочыць вусы пена цёмнага піва, пена чорнага піва. Пена цёмнага піва, пена чорнага піва. Хай нам шмат дасталося бяды, хай сяброў засталася малая рать. Кожны з іх прыцёгся сюды, каб панурыўшы голаў смахтаць. Горкі сорам пены цёмнага піва, пены чорнага піва. Пены цёмнага піва, пены чорнага піва. Дзень сядзім і сядзець мем другі, хай змяняюцца ночы і дні. Ад таго нам спакой дарагі, што няма за сцяною ані. Тут жа маем пену цёмнага піва, пену чорнага піва. Пену цёмнага піва, пену чорнага піва. Тут такая гаворка ідзе, ад гаворкі да справы рукой падаць. Стань маўросты, хадзем да людзей, паяднаецца шыльная раць. Ты, хто зведаў пену цёмнага піва, пену чорнага піва. Пену цёмнага піва, пену чорнага піва. Пену цёмнага піва, пену чорнага піва. Пену цёмнага піва, пену чорнага піва.
Дзякуй Богу, не пакінула муза і гомельскую пяснярку Вольгу Цярэшчанку, якая падарыла нам свой новы твор.
Ёсць такая адна песня, которая нарадзілася адносна нядаўна. Мне не спалося. Я ўначы села, напісала пры святле месяца. Гэта праўда. Таму што было вельмі светла, нават, ну, не зусім не спалася. І падабрала да яе вот эпіграф Пушкіна, бо ў яго ёсць такія словы файныя. Ах, абмануць мне не трудна, я сам абманвацца рад. Вось. І мы часам сабе дазваляем ужо, калі так у раёне 40, там за 40, мы дазваляем сабе абманвацца. Ёсць такая з'ява сярод людзей. Вось, калі чалавек можа быць чапляючыся ў жыцці за нейкі яшчэ нерастрачаныя пачуцці, ён хоча іх вярнуць, хоча іх працягнуць далей. І, можа быць, вернуць, адчуць каханне, адчуць яшчэ нешта новае ў жыцці, новыя эмоцыі, такія чалавечыя, проста ён вяртаецца да вот такога свайго юнацкага стану. Можа быць, гэта можна назваць і без прыбро, можа быць. І мне з'явілася такая песня, ваша я гамусь, вы зусім не хтось для мяне, кажу я, што на сэрцы маю, маю прагу вас у самоты час. Я чакаю вас, бясконца вас чакаю. І дай Боже ўсім, каб я гамусь знайшоўся, альбо для кагосьці знайшлася. Ось, і было лагодна на сэрце і ў душы.
Радкія стрэчы, лёс пракавечаны, позна сустрэліся ў гэтым жыцці. Мне крылы что на сердце маю, маю прагу вас у самоты час. Я чекаю вас без конца, вас чекаю жарсти до ночи, в очи у очи.
Бард Андрей Мельнікаў засяродзіўся апошнім часам на рэлігіі, што зрэшты не замінае яму спяваць колішнюю палітычную сатыру.
У цябе двое сыноў.
Так.
Можа, падзеліся, як выхоўваць беларусаў у абсалютна небеларускім горадзе? Я маю на ўвазе па мове.
Мне няма мэты выхаваць беларусу. Было б добра, калі б мои дети были часткой народа Божьего. То есть я шмат стратил, шмат забил, шмат не зауважил. И это тому, что на гэтых землях мне працавало одно полушарие несколько годов. Полушарие белорусское. И лишил, что те, якія пишут по-русски, творят по-русски, что тут створать ничего доброго не могут. Это был такой дурный стереотип. Беларусь – это мост. И Беларусь может быть мостом помеж сусветными выспами. Краин, которые не могут поразуметься, не могут даровать одно одному. Беларусы миротворцы в перспективе. Но они еще не осенцевали того, что они, не американцы, они могут быть миротворцами. Хотелось бы, чтобы сыны мои, они были именно такими, у которых бы працавали ободва паушарии, которые бы размовляли на разных мовах, которые бы с разными людьми могли находить поразумение, разных людей могли примирить.
Товарищ майор, плен наших идей, плен наших надей и мар. Ты смело повстал за счастье людей. Ты нашим символом стал. Товарищ майор, с тобою народ. Ты батька его и сын. Мы верим тебе, мы чуем тебе. Ведаем, ты не один. Товарищ майор, наших ворогов бьешь. Им более не устать, хиба только сесть. Ты нищишь хлусню и деток яе. Ты наближаешь прогресс. Товарищ майор, с тобою народ, ты батька его и сын. Мы верим тебе, мы чуем тебе. Ведай, ты не один. Веди нас на восход, там солнце устает. Мы станем раней яго сустракать. Не треба мечей, не треба коней. Нам треба спокойно спать. Там наши сябры, там наша земля, там наша тайга, там наш океан. Веди нас туды, там счастье для нас, каханье наше там. там.
Вельми порадовал гомельский университетский выкладчик немецкой мовы Змитер Виноградов, як своими новыми пригожими творами, так и своим нежаданием съезжать во влюбленную немецчину.
Немецчина вельми богатая на тое, что меня цікавіць. Я вельми цікавлюся старажытнай архітэктурай, прыватнасці церквамі романскага і гатычнага стыля. Там ёсць на што паглядзець. Як гэта, зноў такі, не банальна, галоўныя людзі. Калі я прыязджаю да людзей, якія мне цікавыя, якія шмат чаго для мяне ў прыватнасці таксама робяць, і для дзетак беларускіх шмат чаго робяць. Гэта просто прымушае хацець туды зноў, хаця б, так сказаць, на тыдзень, на месяц выехаць. Але ў мяне ніколі не было думкі і нават разважанняў, такіх сур'ёзных разважанняў, каб паехаць туды там на пастаяннае жыхарства, хаця магчымасці там з валоданнем нямецкай мовы, безумоўна, былі б. Ніколі такую магчымасць не разглядаў.
Чаму?
Тут шмат што мяне трымае. Вельмі шмат, нават пералічваць не буду.
І перад гэтым шмат, усе нямецкія выгоды.
Яны плякнуць, і гэта, дарэчы, вельмі добра можна расслухаць у песні «Я застаюся тут».
Стану я землёй, станеш ты травой, станем мы тугой, безжалобной, и покинем тут шмат істотнага, ды да добра не падобна. Проведу свой век в Украине спрешной, без яе ніяк, а у ёй там реча, без яе ніяк, а у ёй балюча, жарнавамі трушить, а пакуль мы ёсць непрыкметныя, невядомыя, ды залішныя. Што паробіш ты, бо не звабіць нас ні Берлінамі, ні Парыжамі. Праведзем свой век станеш ты травой, станем мы тугой. І пакінем тут шмат істотна, ды не добра.
Андрей Романкевич, аўтар гістарычных балядаў, па-ранейшаму трымае гітару моцна, як рыцарскі меч.
Я вырашыў стаць гісторыкам не адразу, быў выбар, эвалюцыянаваў мой накірунку ад юрыста да эканаміста, былі ідэі стаць доктарам і так далей. Выбраць нейкую прафесію, якая была адначасова, ну, скажам так, сур'ёзнай у вачах грамадства, ну, і адначасова, безумоўна, прыбытковай у некаторым сэнсе, так. Але гісторыя пераважала хутчэй, як бы, мая рамантычная, нейкім чынам, можна сказаць, нерацыянальная частка моей натуры.
Ты не шкадуеш пра гэта?
Безумоўна, не шкадую.
Як вернуць в шырокім масам гэтую гістарычную свядомасць?
Мне здаецца, што гэта справа ні адной кнігі, ні аднаго аўтара. Гэта справа, якая патрабуе, па-першае, намаганняў вялікай колькасці таленавітых і закліканых да гэтага людзей і даволі значна прамежку часу. Безумоўна, гэта можна вырашыць прыдніка толькі дзяржаўнай падтрымцы, мне здаецца, таксама, калі па-сур'ёзна ставіць такую задачу.
Бачыш там на ўзлесці белы конь стаіць, а на ім наш княжа ў сядле сядзіць. Сотні тры малойцаў атачылі меч, за радзіму ідуць на люту сеч. Сотні тры малойцаў атачылі меч, за радзіму ідуць на люту сеч. Гэй за слёзкі, дзедак, ты заплач зямлі, за сестер братов, что у полон звели. Не шкадуйте, хлопцы, мужное кривим, кто загине, у веков живим. Не шкадуйте, хлопцы, мужное кривим, кто загине, у веков живим. Грозный лязг от зброї, белый лучи рванься, ты штандар с погоней изгонять смуток, страх. Утекай же, ворог, с нашей земли, шлях назад забудьте, москали. Утекай же, ворог, с нашей земли, шлях назад забудьте, москалі. Ты бачыш там на ўзлесі белы конь стаіць, а на ім наш княжа ў сядле сядзіць. Сотні тры малойцаў атачылі меч, за радзіму ідуць на люту сеч. Сотні тры малойцаў атачылі меч, за радзіму ідуць на люту сеч.
Найстарэйшаму беларускаму барду Андрэю Плясанаву на днях споўнілася 60 гадоў. Віншую юбіляра і жадаю не толькі новых песень, але і новых карцін у ягоную унікальную калекцыю жывапісу.
Ну і акрамя таго, я ж яшчэ збіраю жывапіс сучасны. І ў мяне, ну, некалькі тысяч прац нашых беларускіх мастакоў з 70-х. Гэта таксама можна сказаць, што гэта хобі, а з другога боку, наш музей у мяне ўзяў здымкі гэтага ўсяго. Мы зрабілі такі пакуль што электронны каталог, бо жыццё ж такое, яно карацечнае. Раптам быў, раптам знік. А зараз гэта ўжо застанецца нашчадкам, бо там ўжо прозвішча, імёны гэтых мастакоў, якія ў мяне ў калекцыі.
Жыццё скарацічнае. Што ў ім важнейшае? Вынік ці сам працэс?
А гэта, разумееш, сам працэс гэта тое, што зараз адбываецца. А вынік это калі ты будзеш ўжо ляжаць, і вось тады ў цябе будзе вынік, калі ў цябе там перад апошнім выдахам у цябе ў галаве пранясецца ўсё твоё жыццё. Вось гэта вынік. А працэс гэта ты нарадзіўся, потым пайшоў далей, далей, далей.
І пісанне песень таксама.
Таксама.
Наша спадчына зноў абкрадзена. Слава княжая чэзне в агні, а мне дадзена, дадзена, дадзена берагчы яе карані. Богам дадзена, перададзена з тым, хто бачыў шчаслівым свет. Упілася ў душу маю гадзіна, я заб'ю, а яна жыве. Упілася ў душу маю гадзіна, я заб'ю, а яна жыве. Распрададзена за капейчыну наша вольнасць і кропка тьма. Ці мая, можа, думка прыспешана, ці няволі навокал няма. Ці моя, може, думка приспешена, чи неволі навокал нема. Мова матчина заняволена, сором глянуть у очі сябрам. Примаки своєй долей здоволені, доля горкая дадена нам. Примаки своєй долей здоволені, доля горкая дадена нам. Омертвели заломки памяти, загугнявили мозг руганы. И ступайте, ступайте, ступайте вы, куди кликают вас яны. А накликают, ой, накликают.